Mundurama.
Gabon, guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurkoan Ukrainara begira jarriko gara. Bertan gertatzen ari denaren nondik norakoak azalduko dizkigu, Asier Blas politologo eta irakasleak Lituaniatik. Saioaren bigarren zatian berriz Europari begira jarriko gara. Europako hauteskundeetarako kanpaina hasi berri den honetan, merezi du kontinentean azken urteotan bizi izan dugun egoera ekonomikoa gogoratzeak. Horretarako, iaz egindako Europa neoliberalismoaren erasopean izeneko erreportajea izango dugu entzungai. Besterik gabe beraz, has gaitezen gaurko saioarekin. Esan bezala, Europa ekialdean hasiko dugu, gaurko saioa zehazki Lituaniatik hitz egingo dugu, Asier Blas politologo eta irakasleak. Ukraina izango dugu izpide, azken aldian bertan gertatzen ari denaren azterketa geopolitikoa egiten saiatuko gara berarekin. Arratsaldeon, Asier, eta eskerrik asko gurekin izateagatik.
Arratsaldeon.
Ukraina ez da lurralde erraza, Sobietar Batasun erori zenetik, alde batera eta bestera pibotatu duen lurralde bat edo izan da, aldi berean Mendebaldeak eta Errusiak bere alde izan nahi izan dute. Gainera, lurraldean bertan, ukranieraz jarduten dutenak eta errusieraz jarduten dutenak bizi dira, eta Janukovic boteretik kendu duen indarren artean, indar neonaziak egoteak ere ez du egoera errazten lagundu.
Bueno, une honetan, estatu kolpo baten ostean osatutako gobernua dago indarrean, hori da dagoena Kiefen, estatu kolpea gainez edozein dimensiotik begiratuta. Garbi dago alde batetik begiratzen badiogu azkeneko konstituzioari 2011ko konstituzioa ez dago ziur 2010-2011ko 2011ko konstituzioa da. Horri begiratuta estatu kolpe bada, baina inkluso ere kolpistek indarren jarri duten konstituzioari begiratuta, hau da, 2004ko konstituzioari begiratuta, 111. artikuluan ikusten denaren arabera, estatu kolpe bada. Ze Janukovic boteretik kentzeko egin behar zutena izan beharko litzateke barkatu impeachment prozesu bat hasi, hau da, destituzio prozesu bat hasi, eta destituzio prozesu horretan ibilbide oso luzea dago, gehiengo konkretu batzuk eskatzen dira, eta gehiengo horiek ez dira islatu parlamentuan. Horrez gain, ba noski, bozkaketa egintzanean Janukovicen aurka, impeachment prozesua jarraitu gabe inundik inora, eta eskatutako gehiengoak lortu gabe, ehundapiko diputatu iesean zeuden. Eta presidentea ere noski iesean zegoen. Horri erantzten baldin badiogu munduko zenbait herrialdek izan duten esku hartzea estatu kolpe honetan, ba orduan situazioa alde horretatik nahiko garbi dago. Kiefen estatu kolpista badago eta Kiefen gertatutako kolpe horren aurka ba zenbait lurralde atxatu egin dira, Ukrainako ekialdean eta hegoaldean.
Ez da zaila irudikatzea, ba Ukrainian Janukovic kendu duen estatu kolpearen antzeko zerbait beste edonon gertatu izan balitz, erreakzioa oso desberdina izango zela.
Noski, ze estatu kolpeak arrakasta izan baldin badu, edo arrakastaren hau oraindik ez dakigu zehazki zen punturaino arrakasta izan den, baina behintzat lehenengo pausuan bai izan zuela arrakasta, ze gobernu aldaketa eta presidente aldaketa lortu zuen, hori izan da, hain zuzen ere, Mendebaldeko potentziak, Estatu Batuak eta Europar Batasunak, ba onetsi zutelako estatu kolpe hori, onartu egin zuten gobernu berria, hau da, aintzakotzat hartu zuten, eta horrekin batera, ba legitimitatea eman zioten. Argi daukatena da, Estatu Batuak eta Europar Batasunak aintzakotzat hartu ezpalute gobernu berria, hau da, onartu izan ezpalute beraien autoritatea, ba, estatu kolpearen luzaera, ba, osea, denboran oso murritza izango litzateke, izan zitekeen behin egun bat edo bi egun, ez gehiago. Eta hala ere ez gaudu dituta Europan horrelako eta Mendebaldean horrelako estatu kolpeak ikustera, baina oso dituta gaudu horrelako estatu kolpeak ikustera Latinoamerikan. Oso antzekoa ez hau egia esan askoz okerragoa izan da Hondurasekoarekin alderatuta edo Paraguaikoarekin alderatuta, baina horiek ere denboran oso gertu dauzkagu.
Kasu horiekin alderatuta ezberdintasun nagusiena agian Ukraina Errusiaren atzeko patioa deitu goizaionean dagoela kokatua izan daiteke?
Dudarik gabe, horrek sortzen du batez ere gatazka, ze Hondurasen eta Paraguain estatu kolpea gauzatu, eta kasu horretan estatu kolpearena ez dabaidagarriagoa da, baina nik ere horrela deituko nioke, eta ez da zer gertatzen, ez dagoelako atzean beste potentzia bat. Kasu honetan beste potentzia dago, bigarren mailakoa edo hirugarren mailakoa, baina ia da Errusiak bere interesak badituela Ukrainan, eta alde horretatik interes horiek defendatzen ari dala, eta o defendatu dituela behintzat batez ere Krimeako kasuan, eta orain Ukrainako ekialdean gertatzen ari da nahari begiratzen baldin badugu, defendatzen ari da, baina nera oso moderatu batean. Zesan genezake Errusiari buruz? Errusiak militarki adibidez aspaldi ez duela kontrolatzen Ukraina. Ukrainak, eta por zerto, Janukovitzen agindupean, Irakeko inbazioan parte hartu zuen, estatu batuen zerbitzura. Edo Ukrainak ere estatu batuen zerbitzura Afganistaneko inbazioan parte hartu zuen, eta indar okupantea izan zen Afganistanen eta Iraken. Janukovitz agintean zegoenean, presidente bezala, ze Irakekoa izan zen lehen ministro zanean, baina kontutan izan behar da Ukrainan oposizioan zeudenak edo gobernuan zeudenak eta orain esaten dianak errusiar zaleak eta ukrainiar zaleak, hoiek guztiak elkarrekin gobernuan egon izan dira. Alderdi komunista lehenengo alderdia zanean. Orduan guztiak ados jartzezian eta elkarrekin agintzen zuten. Eta orduan Yushchenko ere izan azan lehen ministroa, irautza laranjaren aurretik, Timoshenko lehen ministro ordea izan da zegoen ere bai. Eta horrexegatik begiratzen baldin badiogu Janukovitzen politikari nazioartean, hain zuzen ere Maidan hasi izan hilabete berdinean NATOrekin bere indar armatuek egin zituzten ariketa militar batzuk hemen Baltikoan, nebantxo bertan Baltikoan nago, Baltikoan eta Polonia aldean. Eta ariketa militar horiekiko Errusia eta Putinen jarrera oso ezkorra eta aurkakoa zen. Orduan, militarki beti egonda kontrolatua. Azken batetan zer dago jokoan oraintxe bertan? Nik uste jokoan dagoena da arlo ekonomikoa batez ere. Eta arlo ekonomikoan egia da Ukraina ez zegoela kontrolatuta mendebaldegatik. Oso kolonizatuta zegoen, baina parte handi batetan oraindik mantentzen zituen harreman ekonomiko oso ertxiak Errusiarekin eta Bielorrusiarekin. Eta noski, gasa eta petroleoa, Europako mendebaldera dijoan gasa eta petroleoa bertatik pasatzen da. Behintzat parte handi bat. Eta alde horretatik esan genezake Errusia, pixka bat azaleratu dala kasu honetan defenditzeko bere interes ekonomikoak. Eta bigarren maila batetan ere, bai, ba, Errusia riztunak direnak, baina nik uste batez ere momentu honetan defenditzen nahi dena da bere interes ekonomikoak, eta Krimeako kasua, bai, interes militar bat zegoen hor. Baina gainontzekoan, adibidez, interes militarari dagokionen, ez da gehiegirik Ukrainari dagokionen.
Aipatu duzu, balizko bi bando horiek elkarrekin egon izan direla, ba, gobernu berean. Dena den, bi bando garbiri buruz hitz egiten da askotan edabideetan, ukrainiarrak guztiz garbi posizionatuta baleude bezala, ez dakit ala den zure iritziz, eta ala espalitzere, azken aldiko gertaerek, Odesakoak adibidez, posizionamentu hori indartzen lagundu dezakete, ba, datorren hamarkadatara edo begira, ba, egoera are gehiago zailduz.
Bai, noski, azkeneko hilabetetan, azarotik ona izan dituzten gertakari guztiekin, honek eramango duena da, Ukrainako gizartea gehiago erdibitzera, zatitzera, eta sakonki gainez. Ukraina, espazio post-sovietarrari buruz hitz egiten zanean, zientzia politikotan batez ere, beti aipatzen ejemplu bezala, ikusteko nola hizkuntza desberdinak hitz egiten dituztenak, sensibilitate nazional berezituak dituztenak eta bar, nola elkarrekin egon daitezkeen boterean. Bai, zoritxarrez Ukrainarentzat elkarrekin egon izan ziren boterean, ze ados zeuden kapitalismoaren modeloan, kapitalismo basati, neoliberal eta mafiosoa. Oso ustela, ustelkeria egonda politikan bai alde batean eta bai bestean, eta ustelkeria egonda ekonomian bai alde batean eta bestean. Beti bezala, ba, aipatzen diren oligarka hoiek, izan dira Ukrainaren norabidea markatu dutenak. Eta oligarka horiek izan zitezken alde batekoak edo bestekoak. Eta askotan, ba, hori, ados jartzen ziren, batez ere alderdi komunistari aurre egiteko, lehen epatu duten bezalaxe, 80. markadan lehenengo alderdia zalako Ukraina. Orduan, alde horretatik, urteetan bai egia da izan dutela adostasun bat, baina azkeneko lau bost hilabetetan gertakari guztiekin, eta bereziki adibidez Odesan gertatutakoa lehengo astean, edo azkeneko egunetan gertatzen ari dana Ukrainako ekialdean, gogoan izan behar dugu bakarrik ez direla ari milizianoak hiltzen. Zibil soilek ere izan dituzte begipuntuaren xedean, esna, zauritutako asko daude, eta hildakoak ere bai. Armari gabe, tankeen aurrean jartzen ziren zibilak. Honek ze sortzen du? Sortzen du gizarte erdibitua, zatikatua, eta hurrengo urteetan, saurenik eta hurrengo hamarkadetan, horren zama eraman beharko du Ukrainako gizarteak eta politikak.
Gaiz, pixkat aldatuta, Errusia bigarren edo hirugarren mailako potentzia gisa definitu duzu Lentxeago, aspalditik dator, bigarren gerra hotz moduko bat hasi delako sentsazioa. Sirian estatu batuen esku hartzea Errusiak geratu izana izan zen agian, Errusiaren lehen pausu garrantzitsua zentzu horretan. Orain, Ukrainiakoa ikusita, badirudi ikuspuntu hori indartu egin dela. Blokeen garai berri batean algaude, edo estatu batuak alde batetik, Errusia bestetik eta Txina ahaztu gabe, beste botere balantza baten aurrean egon gaitezke.
Bai, blokeen logiketzan inoiz bukatu. Hori da errealitatea. Osea, historiari begiratzen baden egu 80. hamarkadatik onuntza, etzan inoiz bukatu. Beste gauza da, Errusiak, Sobietar Batasuna desegin zuenean, bide batez, Errusiak, Ukrainak eta Bielorrusiak erabaki zuten hiruren artean Sobietar Batasuna desegitea, eta beste zenbait republikek, oraindik jarraitu nahi zuten Sobietar Batasuna, ez Kazajistan, eta beste zenbaitzu, eta hola, goizetik egunera ikusi zuten ezan, batean independente izan bartutela. Baina, 80. hamarkadan gertatzen da, Errusiak erabakitzen duela blokeen politika horrekin amaitu behar dela. Eta bere borondate on guztiarekin, eta batez ere, gainez, Jeltsinek zeukan mirespen mendebaldarragatik, iaia jartzen da Errusia mendebaldearen zerbitzura. Baina mendebaldeak ez zuen inoiz tratatu Errusia aliatu baten antzera. Naiz eta Errusia saiatzen ari izan, adibidez, NATO sartzeko asmoa izan zuen, eta NATOko begiratzaile ere izendatu zuten, bere eskaeragatik. Baina egon ziren akordio guztiek Sobietar Batasuna disolbatzeko, mendebaldea une oro, batez ere Clinton iristen denetik boterera, hausten hasten da, 80. hamarkadan. Orduan, ez da gauza berria blokeen politika hau. Non dago diferentzia? Diferentzia da Putin boterera iristen denean, Putin ere jarraitzen du Jeltsinen logika, eta bide batez gainez jarraitzen du Jeltsinen logika, genozidio bat burutzen duelako, edo genozidio batetik oso gertu dagoen sarraski bat burutzen duelako Txetxenian, eta horretarako behar duelako mendebaldearen oneritzia, edo behintzatez kritika ozena, zene atentzio ematen dit, nola hitz egiten den, Krimeari buruz, Krimean gehiengoa Errusiarekin batu nahi zuen, Errusia izan zan milagatzen den 1944 arte, horrez dago arazorik, eta komunitate internazionala asaldatu egin da, jarri zaizkio sanzioak Errusiari, baina Txetxenian egin zuen sarraskiagatik, iaia, apenas hitz egiten zan munduan. Eta behin Txetxeniako guda pasata, eta ja bere boterea indartzen duela Putinek, egiten duen mugimendua da onartzea mendebaldeak urteetan izan duen jarrera. Eta jarrera hori zein zan, blokeen politika ez dela amaitu, eta mendebaldeak nahi duela Errusia menpean hartu, eta Errusiar ekonomia. Ni momentu enten hemen Lituaniako unibertsitate batetan nago, irakasle bezala, eta harritzen hauen gauzetako bada, hemen ze normaltasunez hitz egiten duten Errusiak dituen lehengaiei buruz, eta aberastasunei buruz, beraz, eta nola hitz egiten duten lasai-lasai lehengai horiek apropiatu nahi dituztela. Eta apropiatu nahi dituzte, eta horretarako nahi dutena da, gobernu aldaketa bat Errusian, Errusia izan dadila askozaz ere otzanagoa mendebaldearekiko, eta horrela bere lehen gai hoietara sarbidea izango luke mendebaldeak, Europa Batasunak, eta bereziki ekialdeko herrialdeek eta baita ere Alemaniak.
Putini buruz jardun duzu, bera izan da gertatzen ari den guztian protagonistetako bat, eta nola baita esaterren bere kartak onduen jokatu dituena edo ere bai. Nork esango zuen Kefen Janukovitzen aurkako protestak hasi zirenean, Krimea Errusiak bere egingo zuela berriz, handi gutxira.
Nik esaten dena, nik pentsatzen dena da, plan hori aspalditik zekala prestatuta Errusia, bueno, aspalditik zen lau, bost urte, bueno, mogen dela urte batzu prestatuta zekan plan hori, horrelako egoera bati aurre egiteko segurenik. Kontutan izan behar da, lare Krimeak bere independentzia aldarrikatu zuela 80. hamarkadan, referenduma egin zuen, parlamentuak independentzia aldarrikatu zuen, ez da gauza berria. Krimeak izan ditu argi mozketak, Kiefen gandik, Kiefek ere ba, Krimeako presidentea eta parlamentua indargabetu zituen garai batetan ere bai, 85ean okerrez baldin banaiz, ez da gauza berria, eta segurunik plan hori mai gainean zaukan. Putinek aspalditik eta itxaroten aitu dira ba aukera politiko aukera politikorako egitura on bati iritsi da eta martxan jarri dute eta horrela ikusi dugu Ukrainan gertatu den azkeneko 4-5 hilabetetan gertatutako guztiaren artean gauzari garbiena izan da zenbait hildakoak 0 ez dago posizio bat handia ez da esanguratsua Krimean gertatutakoaren aurka. Orduan, alde horretatik, bai, karta hori oso ondo jolastu du, baina gainontzekoan nik oso deseroso ikusten dut Putin. Eh? Oso deseroso, ze badaki ezin duela eskuartu zuzenean Ukraina momentu enten gertatzen nahi den gatazka militarrean, intensitate bajuko gatazka militarrean, ze horrek segurenik gerra zibilera bultzatuko luke, eta gerra zibil horretan Errusiak igual parte hartu beharko luke, eta ezakit parte hartu beharko luke, baina hori da bere pentsakera segurenik, eta horrek eramango nukela da, Errusia, ba orain, momentu enten, egoera azkeneko urteetan, azkunde ekonomiko handia izan du, harremanak berregiten hasi da espazio post-sovietarrarekin, eta dinamika hori hautsi egingo luke. Hautsi egingo luke, gerra bat eta sartuko litzateke, krisi egoera da beti gerra bat, ekonomian ere galerak ekarriko lituzke, eta alde horretatik segurunik bere potentzia regionalizaera hori geratu egingo luke, potentzia regionalizaera horretan eman dituen pausu horiek geratu egingo lirateke gerra horrekin.
Agian testu inguru horretan ulertu genezake Putinen azken mugimendua lurraldearen ekialdeko matxinatuei iganderako deituta zuten Donetsk eta Luganskeko independentzia referendumak bertan behera uzteko eskatu izana.
Hori da. Bai, bai, garbi dago. Logika da, nik uste da, oantxe bertan aipatu duten hori. Osea, Putinek ekiditu nahi du gatazka militarra, bere espresio gorenean, hau da, gerran, eta gainez, saiatzen nahi dena da, gerra mediatiko eta propagandistikoan esku hartzen. Normalean Errusiarrek eta Sobietar Batasunak zerbaitetan txarra baldin bazien zen komunikazio politikoan. Oso txarra zian. Eta azken, bai, bai, desastre bazian. Eta azkeneko urtetan, ikasten ari dira. Begira zazute, adibidez, pentsa dezagun, Odesan gertatutakoa. Odesan gertatutakoa, nahikoa izango litzateke mendebaldearentzat eta NATOrentzat interbentzio militar bat egiteko. Bombakatzeko, bueno, adibidez, Kosovon, askozaz gutxiago gatik, Ukrainen gertatu den askozaz gutxiago gatik, bombakatu zuten Jugoslavia eta okupatu zuten Kosovo militarki. Baditu horretarako ere aukerak Putinek, baina Putinek egiten duena da, ez, nik frogatu nahi egiten da, hain zuzen ere, violentoak ez garenak gu garela. Zero hildako Krimean, era konservadore batetan tratatzen ditugu datozkigun datu guztiak, Odesakoa bai, gu kritikatzen dugu, onura eramaten dugu, nazio batuen erakundera eramaten dugu, baina ez dugu asko hartzen. Eta orain gainez, beste, hau da, pixkat burura etorri zait ere Sirian gertatutakoarekin, gertatutakoaren oso antzeko gauza bat, ez da? Siria bombakatu behar zen, eta azkeneko momentuan, ba, Errusiak ze lortzen du. Lortzen duna da, ba, akordio bate Siriarekin, bere arma kimikoak ba, suntxitzeko. Eta kasu honetan ere, ba, sorpresan harrapatu du, segurenik mendebaldea. Esan duna, bueno, eskatu duna da, asteburuko erreferenduma ez betetzea, osea, ez gauzatzea. Eta gainera, akordio batetara iritsi ere bai orain, antza danez, matxinatuen artean eta Kiefen artean. Eta horren arabera, ba, presoen trukaketa bat egonda. Eta Donetskeko burua litzatekena, edo matxinatuen burua, ere aske gelditu da, antza danez. Bueno, Badiru dior mugimendu horietan Errusiak pixkanaka gerra komunikatibo horretan sartzen nahi dala, eta gainez oso erreix dauka. Zemen, Ukrainako gobernuak dituen aliantzen artean, ba, eskuin muturra dago, eta gainez eskuin muturra oso baldarki erakusten nahi da bere izaera. Egiten dituen ekintza guztia grabatu egiten ditu, zintzilekatu egiten ditu, orduan, hori munduan zehar zabaltzen nahi da.
Dena den eta Moskuren interesak horiek izan arren, ikusi egin beharko da, ea matxinatuek, Ukraina ekialdeko matxinatu horiek kasurik egiten ote dieten.
Bai, hori da bestea, ze askotan asoziatzen ditugu matxinatuak Putinen aliatu gisa, eta hori ez da horrela. Matxinatuetako batzuk, adibidez, Putinen aurkakoak izandakoak dira. Eta hori ere ez da ezagutzen gehiegi mendebaldean. Alkarrekin dutena da, ba, bueno, bai, osea, konpartitzen dute ba, ikuspegi errusiar zale ola zabal bat, demagun Ukraina eta Errusiaren arteko aliantza baten aldekoak dira. Baina ez dira propioki Putin zaleak eta gaur egungo errusiar zaleak. Horregatik erabiltzen dituzten ikonoak askotan dira Sobietar Batasun ohikoak. Horregatik da Errepublika Popular gisa aldarrikatzen dituzte Errepublika Popular desberdinak, Donbasekoa dala, Donetxekoa dala, edo Odesakoa dala. Orduan, alde horretatik, ikusi beharko da gero beteko duten, zere Ginebran iritsi zen akordio batetara, Errusia akordio horretan zegoen, baina matxinatuek ez zuten kasurik egin, orduan, ikusi beharko da.
Sobietar Batasuneko ikonoak aipatu dituzu, deigarria da, ze indarrekin ari diren erabiltzen matxinoak garai hartako ikonografia hasiera-hasieratik eta aldi berean nola batez ere pravi sektorrekoak, baina Euromaidan plaza hartan zeudenak nola hasiera-hasieratik baita ere simbolo antikomunistak edo erabiltzen ari diren Kiefen bertan alderdi komunistaren sedea erasotu zuten edo Solidarnoskek hori da eta Solidarnoskek berak postu bat ere jarri zuen plazan bertan.
Bai, erabili dituzten simboloak antikomunistak dira, Maidanen batez ere, baina baitaren naziak zuzenean.
Bai, bai, esbastikak eta margotu zituzten alderdi komunistaren sedea.
Bai, eta jartzen dituz eta behaien ikonoa da bandera, Estepan bandera, nazien kolaboratzaile bat, ba Kriston sarraski egin zuela judutarren aurka. Orduan, hor gertatzen dena da, claro, badirudi historia orain berriro ere berreskuratzen ari dala eta jartzen ari dala mai gainean. Ze jartzen ari da mai gainean, ba 45ean gertatu zena. Kontutan ez da, Ukrainako ekialdean batez ere erresistentzia sovietarrak garrantzia handia izan zuela, eta gainez Ukrainako ekialdean pentsatutena da, bueno, Ukrainarra gara, ez gara Errusiarrak, ez dute izan nahi Errusia. Beste gauza da Krimearena, ze Krimea Errusia zen, hori egia da, hori beste kontua da. Baina, beraien Ukrainaren zentzua eta nortasuna oso lotuta dago Sovietar Batasuna izandakoarekin. Eta horrek horregatik bilatzen dituzte simboloak Sovietar Batasun ohiko ikonoetan eta aldiz mendebaldean Ukrainako mendebaldean, claro, eske Ukrainako mendebaldea bigarren mundu gerrara arte Polonia izan zen, parte handi batetan. Eta horretik ere Austro-Hungariar imperioko parte izan zen. Etzan izan Errusia. Eta bertan Poloniaren aurka egiteko naziekin aliatu zian. Eta horrela hasi izan gaur egun ukrainar hizkuntzarekin lotuta dagoen nazionalismo hori. Zuzenean nazismoarekin izan zuen azkunde horrek eta gaur egun bilatu behar baldin badute nolabaiteko sustrai ideologiko bat ba bertara jo behar dute. Ez dute besterik.
Dena den Sobietarratasuneko simbolo horiek eta garai hartako Estepan banderaren bandera beltz gorria horiek eta simbolo ideologikoak izatetik orain naziotasuna erakusten duten simbolo edo bihurtu direla esan dezakegu.
Bai, bai, garbi dago. Hala ere egia da bigarren mundu gerra, gerra nazional bat izan zala eta nazional hori ez da ulertu behar igual era oso ertxian, iguala gerra abertzale bat bezala, aipatu beharko genuke, izan zen bigarren mundu gerra Sobietar Batasunean horrela ulertu zen. Eh? Ez da kasualitatea, Stalinek aldatu zuen Errusia Sobietar Batasuneko himnoa, ordura artesan internazionala, eta sortu zuen himno berri bat abertzaletasuna pizteko. Orduan, bazekien gerra irabazteko, ba, internazionalismoarekin etziru diela oso eraginkorra izango zanek, eta abertzaletasunen oinarritu zuen bigarren mundu gerra. Horregatik, egun, oraindik dauka inbeste indarra Errusian, bigarren mundu gerra, naiz eta oso kapitalista izan, oso eskumakoa izan, jendearentzat arrotasuna da, arrotasun sentimendu sakona dago bigarren mundu gerran izan zuen paperarekin Sobietar Batasunak. Mendebaldean berriz, bueno, egia da, pixkanaka ez hainbeste bandera gorri beltzak, hau da, uparen banderak, hoiek ez dira hainbeste zabaldu sektore ez eskuin muturrekoen artean, baina egia da Estepa Banderaren argazkia adibidez geroz eta gehiago zabaldu dela ikono nazionalista ukrainar bezala, eta ez hainbeste ertxiki lotua ba bere ideologia nazionalsozialistarekin.
Ederki, ba, Asier Rulaz, eskerrik asko, gurekin izateagatik eta laster arte.
Zuei, agur.
Europaren beste aldera begira jarri behar dugu orain. Europako Parlamenturako hauteskunde kanpainan sartuta gauden honetan, merezi du azken urteotan Europan pairatu dugun eraso ekonomikoa errepasatzea. Horretarako, iazko erreportaje bat entzungo dugu jarraian, izenburua, Europa neoliberalismoaren erasopean.
Με έστιμα απόλυτης ευθύνης. Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω για την τελευταία συνεδρία του Eurocorps και με απόλυτη ειλικρίνεια να παραθέσω τις πραγματικές επιλογές που εκβιαστικά τέθηκαν ενώπιον μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η πρώτη επιλογή ήταν αυτή που θα οδηγούσε σε άτακτη χρεοκοπία ως αποτέλεσμα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διακόψει άμεσα την παροχή έκτακτης βοήθειας που θα διατηρούσε την ρευστότητα των δύο μεγάλων τραπεζών.
Κοντσέλιου Ευρωπαράνεν μεάτσου βατιζάντσεν. Αλλά χωστιφικάτο σου είναι Νίκο Σανάστασιαδίτς, Τσίπρακο Πρεσίδεντε Αυτάτου Βερρίακ, Λουραλδέαν Κοραλιτουά Ενσάρτσεκο Ιραβακία. Ia denok ezustean harrapatu gintuen neurriak, behin eta berriz errepikantzen zen Europatik, etzela korralitorik izango Europan. Baina egun batetik bestera, banketxeak itxita zaudela ikusi zuten Zipreko hiritarrek, eta ezin zutela egunean diru kopuru mugatu bat baino gehiago atera.
Lo del corralito lo íbamos anunciando ya hacía tiempo, y bueno, es de política económica, quiero decir, es de manual.
Nekane Jurado ekonomilaria da, hainbat saiakera eta artikulu idatzi izan ditu Euskal Herriko egoera ekonomiko eta politikoari buruz.
Cuando en un momento dado se toma decisiones del calado que tomó la Unión Europea de que fuesen los ahorradores los que pagasen gran parte de ese rescate, entonces, bueno, pues solamente se puede imponer si en un momento dado cierras el acceso total de los ahorradores a su capital, a su dinero. Entonces, quiere decir que el corralito es siempre una consecuencia lógica de determinadas decisiones económicas de las que no está libre la Unión Europea.
Guk irakurten egiten dugun irakurketa da azkenean, bueno, Txipreko herria zigortu nahi izan dutela.
Igor Urrutiko Etxea lau sindikatuaren nazioarteko ordezkaria da.
Ez da aztu behar Txiprek otzailer arte alderdi komunistako presidentea zuela, eta hori, bueno, Europar Batasunean herrialde bakarra zan alderdi komunista zen presidente bat zuena, eta lehendabiziko akordioa troikarekin heldu zan zirriborro bat sinatu zan joan den urteko abenduan, eta bertan orduan gobernuan zegoen alderdi komunistak soilik onartu zuen langile publikoen soldataren berakada erreskataren truk.
Akordio horren arabera, urtarrilean bertan eman behartzion dirua troikak Zipreri. Troikak etzuen ordea bere itzabete eta atzeratu egin zuen dirua ematea.
Zertarako, ba, neurri handi baten, desgazte bat egiteko alde batetik orduan gobernuan zegoen alderdi komunistari, eta otzailean zeuden hauteskundeetan eskubiari aukera emoteko gobernua lor zezan. Eta lan gertatu zan.
Lehentxeago entzun dugun Niko Sanastasiadis eskuindarrak hauteskundeak irabazi eta 15 egunera etorri zen erreskatearen albistea. Eta honekin batera baita korralitoa, privatizazioak eta gainontzeko neurri guztiak ere. Zipre ez da erreskate deitu itzaien mailegu erraldoi horietako bat jaso duen lehen lurralde europarra. Hor dira Grazia, Portugal, Irlanda eta baita Estatu Espainiararen beste modu batean bada ere. Zipreren kasuan baina bereziki gogorrak izan dira Bruselak ezarritako neurriak.
El hecho es que el Unión Europea nunca era una asociación de iguales, siempre era un feudo, un imperio dominado por los países del norte, particularmente Alemania, en menor grado Holanda y los países Inglaterra, Francia.
James Petras, soziologo estatubatuarra da, irakasle izan da New Yorkeko Binghamton Unibertsitatean, Pennsylvaniako Unibertsitatean eta baita Kanadako St. Mary's Unibertsitatean ere. Hainbat gairi buruzko 72 liburu idatzi ditu, baina imperialismori, klase borrokari eta ertamerikari buruzko lanengatik da famatua.
Ahora, el apretamiento, yo creo, tiene que ver con tres razones. Este injusto financiamiento y las condiciones que Europa y la Troika impone sobre Chipre. Primero, querían eliminar un competidor. Es que decir, Chipre era un centro financiero compitiendo con Frankfurt, con París y particularmente con Inglaterra. Segundo, Chipre tenía relaciones fuertes con Rusia porque tiene un partido comunista bastante conservador, pero con vínculos a los grupos de poder en Rusia, y eso era incómodo para los países como Alemania, Francia, Inglaterra. Y tercera, Chipre es un lugar estratégico vinculado con el Medio Oriente, con Europa, y era un país de importancia para Israel y los sionistas. El hecho es que las promesas sobre los depósitos no tienen el valor de papel higiénico. Cuando Europa decide, los poderes imperiales, los bancos, los creditores, ellos van a determinar cuándo y dónde se va a proteger inversionistas.
Zipren gertatutakoaren ondoren garbi geratu da Europa dela herritarren diruarekin zer noiz gertatzen den erabakitzen duena. Tabu bat hautsi du Zipreko kasuak eta lehen hiritarren gehiengoak ia ezinezkotzat zuena posible da orain.
No solamente puede ocurrir lo mismo, sino que, bueno, un gran portavoz de la Unión Europea, además del propio presidente Tsipras, hablaron de que, bueno, pues que era un modelo a sondear y que estaba sirviendo de experimento para posibles rescates en la Unión Europea. Estos días se está hablando de que puede ser también inminente el rescate en Eslovenia y ya veremos cómo lo hacen allí. Pero ha abierto una puerta realmente a las peticiones de Alemania, que es que los ahorradores empiecen a pagar parte de los rescates.
Egia da, Txiprekoak, eta bueno, eta ba, aurrekari bat ezartzen duela, eta hori ez dinogu guk, eurozonako, eurotaldeko parkatu buruak ere aipatu zeuen, nahiz eta gero, bueno, bere esandakoa, ba, nola baita zariatu zen, zuzentzen edo danalako, azkenean pertsona edo enpresen, eta bueno, eta ondaitezken, ba, bueno, aburrezkietan, ba, dirua sartzearena, eta azken finean, orain arte egon diran politikak, hau da, langileok, bankuek egindako krisia ordaintzea, ba, bueno, politika horietan ere sakontzea eta horretarako ba korralitoa erabiltzea eta bueno, eta aurrezkien aurka joan alizatea. Txipreko kasua agian ez dute guztiz kopiatuko, baina Txipren gertatutakoak euren ikuspuntutik aurrera pauso bat sortzen du, atzera pausoa langile eta herritar sektoren ikuspuntutik, eta aurrekari bat estar dezake oso aurrekari arriskutsua, ez?
Lo que hemos visto es la reproducción en Chipre de un proceso global donde la concentración de ingresos va junto con el empobrecimiento de cualquiera.
Baina James Petrasek dioen moduan, Europar Batasuna imperio bat bada nor da emperadorea. Petrasek argi du, Alemania.
Es el país que domina económicamente, que eso tiene su reflexión en su poder en los consejos de poder y tomar decisiones. El Banco Central de Europa está influido por los alemanes, con el Fondo Monetario, con los alemanes y franceses y norteamericanos y los demás. Si uno hace un pequeño cálculo de la representatividad, la selección de los que toman decisiones, no es simple de una expresión peyorativa. Los alemanes utilizan el poder para, primero, utilizar subvenciones a abrir estos países y seducirlos a entrar en la Unión. Una vez que están adentro, sirven como un mercado para los inversionistas y definen la división de trabajo. España, Grecia, Portugal, lugares de vacaciones, lugares de menor industrias, industrias livianas, etcétera, siempre están en posiciones subordinadas. Entonces, no se puede diversificar, tomar decisiones independientes cuando en esta asociación el poder está concentrado en instituciones donde poderes externos, caso Alemania, están en control. No es una cosa muy complicada.
Petrasekin bat dator Nekane jurado ekonomilaria ere, Alemaniaren garrantzia azpimarratzerakoan.
Alemania es el motor de la economía europea. Entonces, como locomotora, va cogiendo la vía que más le interesa. Alemania tiene una gran responsabilidad, no solamente, quiero decir, en marcar a las políticas, sino en lo que ha pasado, porque Alemania pues lleva desde la Unión de Europa, o sea, de la Alemania del Este, del Oeste, acumulando un fuerte capital que no estaba invirtiéndolo dentro de sus fronteras, sino que lo estaba mandando a los países del sur con grandes elementos especulativos, que es el flujo alemán, pues es el que posibilitó toda la burbuja española, se fue a Grecia, o sea, estaba invirtiendo en el sur. Entonces, bueno, pues ahora cuando su dinero corre peligro, en sí está haciendo una política para que le sea devuelto ese dinero para salvar ese dinero.
Erantzungizunaren zati bat, estatuak baino goragoko erakundetan jartzen du Igor Urrutiko Etxea Lab Sindikatuko nazioarteko idazkariak.
Ez da estatu baten kontua, hemen arazoa da gaur egun Europar Komisioa inork aukeratu ez duena, munduko nazioarteko funtza inork aukeratu ez dituen mandataria dituena, eta munduko bankua, troikak ez sartzen ari diren neurriak, neurriak direla Europar Batasunaren sustengoarekin burutzen ari denak, eta gobernu guztien edo gehiengoen sustengoarekin, eta zentzu horretan erabakiak ez dira herrialde bakar batenak, baizik eta Europar Batasunarenak, eta bilatzen dutena da krisi honekin azken finean bere jatorrian bazegoen estatuen eta kapitalaren Europan eredu horretan sakontzea, ez?
Baina zer esan nahi da Alemania esaten denean? Europa hegoaldeko herrialdetan baino hobeto bizi aldira benetan alemaniarrak.
El pueblo alemán lleva un empobrecimiento progresivo desde los últimos casi 25 años desde la Unión Alemana. Lo que se trató es con la amenaza de decir tengo trabajadores más baratos en el este y puedo deslocalizar las empresas desde la Alemania del Oeste a la Alemania del Este, empezó todo un paquete de reformas salvajes contra sus trabajadores, y en el año ya 2003 Alemania se cargó el salario mínimo internacional, laminó en gran grado la protección social y eso supuso una mayor acumulación para sus élites.
Alemania oroar egoera ekonomikoa ona da.
Oier Mes euskalduna da, baina egun Stuttgarten bizi da, ikasketak direla eta. Familia alemaniarra du gainera aitaren aldetik, eta ongi ezagutzen du bertako egoera.
Hori ba, egoaldian, Europa egoaldian baino beto, baina lare Alemania bertan desberdintasun handia daude toki batetik bestea. Adibidez, Alemania ekialdean, RDA sana, mendebaldian baino langabezia handiagoa dago eta industria gutxio, normalian ekialdean mendebaldian langabezia indizian doblea dotea, eta horretikan gaur egun oraindikan jende gazte asko mendebaldea etortzen jarraitzeu lan bila eta hola.
Eskualdeen artean egon daitezkeen ezberdintasun ezarago, prekaritatea ohiko kontuan bihurtu da Alemania raskorentzat, minijob direlakoen eskutik.
Minijob bata, hilaretian gehienez, 450 € kobratu ditzazkezun kontratu bat, kontratu temporal bat bezala. Gertatzean da, azken urtetan minijoban gai hau esplotau indala, gaur egun 7 milioi pertsonak dakate minijob bat, eta horietatik 5 milioik ez dakate beste lanikan, oza ez behaien diriturri nagusia da, eta hori Alemanian 80.000 pertsonako populazioa gate, azik eguneko 8 edo ingurua izango litzateke, eta desente kritikatu da main minijoban historia hau zeren, enpresa asko hori esplotaziorako aprobetsatu dute. Adibidez, lan fijoak kentzen eta horien ordez minijobak eta lan temporalekin ordeztuz, enpresantzako txoio bat dalako, zeren minijoban kontratu honekin askoz ere erresa, papel gutxi dakate, ez dute edo oso gutxi kotizatu behar dute, eta bestalde egun batetik bestea kalera botatzeko asko zerretxagoa da minijob motako kontratu bat baldin badakate.
Minijobek enpresariei langileak prekarietatean mantentzeko ematen dizkieten aukerez gain, langile hauek legediari buruz duten ezjakintasunak ere are gehiago larritzen du jende askoren egoera.
Baina normalian minijobak egiten duen, minijobak hartzen duen jendia ez ditu ezagutzen bere eskubideak normalian, eta adibidez, askotan nahiz eta ilegala izan, ohikoa da proba denboran zauden bitartean soldataik ez kobratzea. Eta adibidez, hori ilegala da Alemanian, baina toki guztitan ez, baina askotan egiten dute. Eta edo kontratuan jartzeuna, baina lan gehiago itia behartu, edo ez dakit, beti egoten diolako kontuak.
Hegoaldeko lurraldeetan zein Europaren bihotzean langileen bizibaldintzak gero eta okerragoa dira. Joera hau azaltzeko neoliberalismoa hitz egiten da askotan.
El neoliberalismo ya tiene un trayectorio de muchos años.
James Petras.
Podríamos apuntar a las políticas de Thatcher y después la expansión en el continente, la introducción de desregulación sobre finanzas, y después podríamos ver la implementación con Tony Blair, con Schmidt y otros socialdemócratas que empezaron a introducir la misma política de los partido conservadores. Entonces es un proceso de acumulación de políticas que llega a las quiebras, y la última quiebra, lo peor, en el año 2008 sigue siendo un factor, y no simplemente la caída de los países del sur, pero también el estancamiento y políticas recesivas en Inglaterra, Francia, incluso Alemania ahora.
Bueno, yo la explicación la veo siempre intentando hacer una lectura de clase.
Clase borrokan eta perspektiba historikoan oinarritzen du azalpena Nekane Jurado ekonomilariak.
Yo siempre he defendido que el desarrollo del llamado estado del bienestar europeo provino de una lucha de clases, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, de cómo el ejército rojo, o sea, que el ejército ruso es el que prepara a los nazis en Moscú y lleva a los alemanes, o sea, replegándose hasta el propio Berlín. Entonces, todo eso va quedando, toda esa Europa del Este va quedando bajo el dominio ruso, es lo que luego conoceríamos como la Europa socialista. Se hacen los dos bloques, es una guerra económica, la Guerra Fría, la Europa del Este contra la Europa del Oeste, y lo que se hace es en la Europa del Oeste o en la Europa capitalista hacer unas concesiones sin precedentes a la clase trabajadora para que no se siguiesen abriendo las puertas al socialismo, ¿no? Que se iba expandiendo por Europa.
Ekialdeko herrialde komunisten erorrerekin baina, burgesiak ez du dagoeneko itun hori errespetatu beharrik eta hausten ari da juradoren iritziz.
Realmente ese neoliberalismo es volver a un estado previo al estado del bienestar, casi al final del siglo XIX, donde el mercado laboral estaba totalmente desestructurado, sin salarios mínimos, casi sin prestaciones de ningún tipo, sin derechos de ningún tipo, sin protección social. Entonces, bueno, es un diseño para volver a un neoliberalismo a ultranza, donde los trabajadores solamente somos cosas de usar y tirar, sin derechos, sin esclavitud, y bueno, pues sin ningún tipo de derecho social. Eso es el neoliberalismo.
Ikuspuntu neoliberal horren ondorioa da egun estatu askok bizi duten doikuntza eta austeritateari buruzko obsesioa.
No es una política puramente monetarista. Es categorías económicas juecas. Es una lucha de clase, de fin de cuentas. Lo que estamos hablando, la austeridad es un expresión de la lucha de clase, porque se imponga toda la carga de la crisis sobre los hombros de los trabajadores para transferir riqueza arriba y afuera del país.
Defizitaren inguruan, gustot, ba, hor ere, hainbat erdiak eta hainbat guzurrandi esaten direla.
Igor Urrutiko Etxea, Laben nazioarteko idazkaria.
Guri beti esaten ziguten, ez, Euskal Herrian, Espainiar Konstituzioa aldatzea guztiz, zinezkoa zela, eta ikusi gendun, gainera abuztu baten, eta hor udan bertan, egun batzuetan nola Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialistak bat egin zuten konstituzioa aldatzeko defizitarena ez hartzeko hain zuzen ere, ez. Saldu nahi digutena da defizita txarra dela eta azken finean zertarako? Azken finean sektore publikoa murrizteko, sektore publikoko alorrez berdina murrizteko, eta hori zegaitik. Ba, azken finean badaudelako hainbat multinazional eta hainbat interes pribatuk ikusi dutena sektore publikoko hainbat alor eurentzat etekin izan daitezkela epe laburrean, ez?
Adibide bila, 80ko hamarkadako Ingalaterraran jotzen du Urrutiko Etxeak.
Eta hor, hainbat adibide, igual klasikoen Europan da, 80garren hamarkadan, Thatcher andreak duela gitzil lanak, trenbideen sistema guztia, ez? Orduan, privatizatu zuen, eta haren ondorioz, egon zan izugarrizko kaskartzea garraio bide publikoan, eta konkretuki trenbidetan Inglaterran, eta hainbat istripu eta olakoak, ez? Baina eske adibide horiek ikusten ari gara gaur egun, ba, Nafarroan adibidez gertatzen ari denarekin, ospitalin jantokien privatizazioarekin, ze janarik eskaza emoten dan, eta ze zerbitzu eskaza.
Urte hauetan Europan bizitzen ari garena ez da ordea kontinente batek pairatzen duen lehen erasoaldi neoliberala.
Esto es un déjà vu.
Nekane Jurado, ekonomilaria.
Y de hecho, pues muchos economistas, si vemos un poco la prensa latinoamericana, están alucinando porque dicen, ¿cómo no se para cuando esto no es nuevo, no? Cuando sabemos qué suceso va a seguir al anterior, o sea, sabemos ya la cronología de lo que nos va a ir pasando, ¿no? Es una crónica anunciada y además se está haciendo porque lo de Latinoamérica se convirtió en un manual, se fue el ensayo del FMI y es eso mismo lo que nos está aplicando.
Sí, es cierto, a partir de las dictaduras militares, la represión, los masacres en Chile, Argentina, Brasil, el capitalismo podría desregularizar la economía, bajar los salarios, privatizar las empresas públicas, imponer el costo de cualquier recuperación capitalista sobre los hombros de los trabajadores.
James Petra, sociólogo estatubatuarra, aditua da Latinoamerikako gaietan, eta baita klase borrokan ere.
Final de cuentas, hay un recambio, vienen los gobiernos civiles neoliberales en los años 90, profundizan estas medidas hasta tal punto que empieza la contraataque, la lucha de clase desde arriba provoca la lucha de clase desde abajo.
Eta borroka horretan, betik zetozenek hartu zuten boterea kontinenteko herrialde askotan.
Encabezados por presidente Chávez, nacionalizan empresas estratégicas, acumulan capital y empiezan amplios programas de bienestar social combinándolo con una insertación en el mercado diversificado que va al Asia, China en particular, buscando asociaciones regionales como Mercosur, profundizando el consumo interno, dando un impulso a la economía.
Eta, 80garren hamarkaden erdialdean, hor, bueno, bukare aldean, ba, bueno, Venezuela izan zalen da bizi, baina gero beste herrialde batzuk etorri ziren hor, ba, Bolivia, Ecuador, edo beste maila baten, Brasil bat, Uruguay bat, non, bueno, eskerrera jo zuten gobernuak, eta hasi ziren justu politika, aurkako politikak iten, izan ere, 80garren eta 70garren hamarkadetan aplikatu ziren politiken ondorioz, pobrezia gero eta gehiago handitu zen, langabezia baita, eta ezberdintasun sozialak ere, ez? Eta beraz, ikusi zen, orduan, nazioarteko funtzak, moneta funtzak, edo munduko bankuak sartzen zituzten politikek, ez zutela inongo onurarik ekarri Latinoamerikantzat, eta paradogikoki, geur, hori, lehen da biziko pertsona nozitu zuten Latinoamerikako herriek, bestelako politikak egiten arien bitartean, Europan, ba, bueno, ongizate estatutik geratzen zana, deusestatzen saiatzen ari.
Herriaren erreakzioa hori da gakoa, eta Europan ere hasi da pixkanaka herri erreakzio hori.
Sí, pero todavía hemos visto grandes movilizaciones, incluso huelgas generales, pero rutinarias. Se marcha, se protesta, se declara, y después ¿qué? No hay ningún follow-up, no hay ninguna consecuencia, ninguna escalada. Se van a la Plaza del Sol, gritan, denuncian, son indignados y van a la casa o vuelven al barrio. En América Latina se tomaran estos pasos frente al Palacio del Gobierno y más allá de eso tumbaran el gobierno.
Bide horretan, erreakzio sakonago baten beharra azpimarratzen du Petrasek.
Cambian el régimen, necesitan revolución, un cambio de régimen, un cambio de la configuración de poder. No se puede cambiar modelos en abstracción si no hay un lucha de clase, un cambio en la estructura de clase de la política. Eso es la conclusión lógica y práctica de lo que hemos visto. Hay recambios, los socialdemócratas con el PSOE, después Zapatero, después tenemos Rajoy y volveremos otra vez la misma cosa. Y eso no tiene ningún futuro.
La solución no es que puede ser esa, es que la solución no cabe otra.
Nekane Jurado bat dator aldaketa sakonak ezinbestekoak direla aldarrikatzerakoan.
Yo creo que de esta no se sale sin cambiar el modelo económico. Creo que esta es la crisis de todas las crisis, porque no solamente es crisis económica, como muchas veces hemos repetido ya desde muchos ángulos, es toda una crisis del modelo. De civilización occidental. No nos olvidemos que para mantener este nivel de productivismo, estas tasas de crecimiento, estamos utilizando en Euskal Herria 3, Euskal Herria y media. Esa es nuestra huella ecológica. Estados Unidos está utilizando 3 veces. Estados Unidos quiere decir que estamos utilizando mucho más un planeta Tierra.
Argi dagoena da, gaur egun aplikatzen diren, ari diren, politikekin, bueno, ez dagoela atera biderik.
Inigo Urrutiko Etxea.
Azken finean, jendeak gero eta pobreagoa da, kontsumoak ere bera egiten du, beraz horren ondorioz, bueno, produkzioak ere bera egiten du, eta hartzen ari den neurriekin, ba, atzeratze ekonomikoa eta jendearen pobretza gero eta handiagoa da. Hau ikustea besterik ez dago, 2008-tik hartzen ari diren urte-zurte Estatu Espainiarrean, baina Europa osoan eta bereziki Europa hegoaldean hartu diren neurriak, eta ez dute balio izan krisitik ateratzeko, baiz eta krisi kapitalista hau areagotzeko, eta bueno, eta ezberdintasunak gehitzeko, eta diru publikoa bankaren eskuetan jartzeko, eta bar.
Estamos ya casi 8 años de estancamiento recesivo y no hay luz del fin del túnel. Las prognosticaciones son muy negativas aquí en Estados Unidos, en Europa, y tenemos que anotar que las posibilidades de una recuperación son negativas. Las tasas de ocupación están creciendo en Francia, están récords en el sur de Europa. ¿Qué más? Hay 50% desocupados de jóvenes. Es una depresión hasta superando la depresión de los años 30.
¿Cuánto tardó en caer el Imperio Romano o las grandes civilizaciones que han existido antes? Que si esta caída, pues normalmente no es en una sola generación, ¿no? pero creo realmente que se está en toda esa descomposición y que cuanto antes asumamos que nos ha tocado esa gran transición de cambio.
Los gobernantes ahora están subordinados a la troika. Es un sistema colonial. Las principales decisiones macroeconómicas y macrosociales son tomadas por gobernantes que no están elegidos, que viven afuera del país y utilizan instrumentos de intimidación y fuerza para imponer la política, con colaboradores locales que están actuando como cinturón de transmisión. La cadena de decisión es tan autoritario. En algunos casos, en Italia y Grecia, tenías gobiernos mal llamados tecnócratas, que eran gobiernos no representativos, actuando. Pero el problema clave es la concentración del poder, la no representatividad de estos gobiernos y el hecho que sus medidas no tienen nada que ver con los intereses de la gran mayoría de ciudadanos.
Kapitalismoaren egoera ezberdineta egokitzeko almena gutxietzi gabe, bai uste dugu disjuntiba batean gaudela, bentsat Europan, egoera oso bestelakoa da beste kontinente batzuetan eta gehiago begiratu behar diogula, beste bide bati, ere badaude hor hainbat bat, eta desazkundea, gaur egungo krisia ez da soilik ekonomikoa, energetikoa da, errekurtsoen krisi bat, eta beraz, bizi filosofia ere egokitu beharko dugu, baina funtzean, honen atzean dau, beste gizarte mota bat sortu beharra dagoela, azken finean, pertsonak eta natura bera eta zentro edo erdibidean egongo direnak, eta edo olako politiketara pasatzen gara, edo bestela egoera erabak kaskartuko eta Europan ezagutuko ditugu, inoiz ezagutu ez ditugun, azken mendean inoiz ezagutu ez ditugun egoerak, eta jada ezagutzen ari garenak, ez? Hau da, jendeatzeetatik kaleratzea, gero eta jende gehiago buruaz beste egiten dugu, edo osasun arazo larriak ditu egoera ekonomikoa dalata, eta beraz, honen aurrean, beharrezkoa da politiken aldatze bat, ez? Bestela, kapitalismoak agian jarrai dezake, baina guztioi pobreziara kondenatuz. Eta horren aurrean, bai langileok eta baita jendarteak orokorrean, izugarrizko erronka daukago.
Gaztedia aipatzen da askotan egoera honen biktima gisa, belaunaldi galdu bati buruz ere hitz egiten da eta etxipena geroz eta handiagoa da askorengan.
La ventaja que tenemos con esta juventud también es que lo que crea la riqueza no es ese capital ficticio, esas burbujas, es el capital humano. Y ese capital humano lo tenemos. Por eso yo cuando doy conferencias con los jóvenes, con todos, digo, esto no para la desesperanza, es decir, es que nos han preparado y no nos dan nada, no nos hay que llevar a la desesperación, al revés, es decir, y esto que yo tengo, me voy a deprimir por ser empleado por el capital, fijaros, tenemos depresión por no tener empleo, que nos emplean, que nos usan, que nos explotan, que nos sacan la plusvalía, no con lo que nos gusta hacer, sino además con trabajos basura o muy lejos de nuestras cualificaciones. Igual si nos damos cuenta qué es nuestro capital humano y cómo ponerlo en ese bien común, en ese Auzolan Euskal Herria, en esa nueva economía que podemos desarrollar, cómo lo podemos acrecentar. Y precisamente eso nos permite el optimismo de que podemos hacer frente mejor que nunca a la gran crisis que tenemos encima.
Horren aurrean, funtsezkoa da, gaur egun mobilizatzea hartzen ari den politiken kontra, eta saiatzea ere, egon daiteken, egon ezin hori eta morru hori, erabaten antolatzen, azken finean, mugimendu sozialetan eta ezkerreko mugimenduetan, lortu alizateko ere, botere maila batzuk, beste politika mota batzuk egin alizateko, pertsonek diruaren eta kapitalaren gainetik jarriko dituztenak.
Amaitzeko, klase borrokaren garrantzia azpimarratzen du James Petrasek, eta dei, egiten die, etorkizunik ikusten ez duten gaztei, azkenean, historia aldatzen saiatzen direnak direlako historia aldatzen dutenak.
Tiene que realizarse en la lucha. Primero la lucha, después la carrera.
Hauxe izan daba guztia gaurkoz, gu aste pare bat barru itzuliko gara. Hortxe Europako hauteskundeen atarian. Bitartean, saio hau edo aurreko edozein saio oso, elkarrezketa, erreportaje edo dena delakoa berriro entzuteko, aukera duzue munduerama.com webgunean. Twitteran eta Facebooken ere bilagaitzakezue. Besterik gabe beraz, ondo izan eta hurrengo saiora arte.